Har bir insonda nafsida kasalligi bor. Alloh rahimli zot darrov jazolamaydi, muhlat beradi. Faqat u Alloh muhlat berar ekan deb beparvo yurmaslik kerak. O'zini ustida jihod qilish kerak. O'sha kasalligini topish kerak. Asosiy kasalligini topish kerak. Asosiy kuch-quvvatini o'shanga sarflash kerak, o'shani davolash kerak. Tabiblarni ham oltin qoidasi bor. Aytadiki arabchasida dirhamu viqoya خَيْرٌ مِّنْ قِنْطَارِ عِلَاجِ يَوْدْ لَوَ الْشَيْءِ دِرْهَمُ وِقَايَ خَيْرٌ مِّنْ قِنْطَارِ عِلَاجِ وِقَايَ يعني immunity تُكْشَيْتِرِشْ نسيك كَسَلْ بُلِشْتَنْ عَلْدِنْ كَسَلْ لِيْنِ عَلْدِنِ عَلِشْ اُچُنْ كُبْ نَرْسَ كَتْمِيَدِ بِرْ دِرْهَمْ كَتَدِ odatda da endi ozgina narsa ketadi demoqchi. Mana shu kasallikni oldini olib bir dirham ishlatib qo'yish kasal bo'lgandan keyin davolash uchun sarflanadigan tog'dek pullar baribir kifoya qilmaydi. Baribir oldingi holatga qaytib kela olmaydi. Ya'ni sog' inson bo'lib turgan odam, soppa-sog' bo'lib turgan odam kasal bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun mana bu sedanani ichib turgin. Mana bu asalni ichib turgin. Mana zamzamni ichib turgin, mana ajvani yeb turgin. Deb tura arzon narsalar, tabiiy narsalar, tayyor narsalar bilan o'zini himoya qilib turishi sog'lig'ini. Shu yaxshimi? Yoki yemman, kasal bo'lmayman, unchimchaga soppa sog'man deb turib e'tiborsiz qilib konser ertagida yotib, hol kiyimlarni kiyib yurib, yoki bo'lmasam kechasi uxlamasdan telefon ko'rib chiqib bosh og'rib, miyalari charchab, bu bo'lib kasal bo'lgandan keyin og'ir kasal bo'lib qoldim, endi davolanmasam bo'lmaydi deb tur, operatsiyaga $50,000 kerak. Facebookda yozyapti-ku ba'zilar, majbur bo'lganda Alloh yordam bersin. Palonchi kasal ekan, operatsiyaga doktorga borishgan ekan, Hindistonga borishgan ekan, Turkiyaga borishgan ekan, doktorlar aytibdi $100,000 ketar ekan. Kelinglar birodarlar, ozgina yordam berib yuboraylik, kim $10, kim $20 qilib. Shu yaxshimi? Ya mana pulim ko'p desa ham mayli deydi. Milliarderman, bemalol davolanaveraman desa ham baribir deydi. Soppa sog'liq holatingni qaytara olmaydi sa deydi. O'sha $1,000,000 bilan kuchli doktorlarni olib kelib davolangandan keyin ham baribir oldingi holatingni qaytara olmaysan deydi. Asorat qolib ketadi, yo'qota olmaysan deydi. Nafs kasalliklari, ruhiy kasalliklar ham shunaqa. Oldindan gunoh qilmaslikni o'rganish kerak. Oldindan ertaroq, ya'ni inson biz baribir gunoh qilib qo'yamiz, lekin ertaroq tormoz bosib, uzoqlashib, chetroqdan qochib o'tish kerak. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Zino qilmanglar demadi. Vala taqrabu zina dedi. Zinoga yaqinlashmanglar dedi. Mana shu haligi dirham viqoya. Osongina, tinchgina turgan, och qornim, tinch quloqimda, uzoqroqdan yurgin degan. Yaqinlashgan sari qutulishing qiyin bo'ladi keyin degan. Boshqa bu kimdir bu tomondan dedik-ku. Kimdir boshqa tomondan o'sha bilib olsa, ertaroq o'zini olib qochishni o'rganadi.